Sinoć je u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa pod Goricom održana nova dijaloška tribina, ovoga puta na temu duhovnost i teatar. Na ovu temu govorili su Boris Liješević, pozorišni reditelj iz Novog Sada, i Damjan Pejanović, pozorišni reditelj sa Cetinja. Moderator tribine, kao i obično, bio je protojerej Stavrofor Gojko Perović. Slušamo tonski zapis ovog događaja.
Dobro večer, pomaže Bog svima vama. Čuo sam od vladike Grigorija jednu lijepu riječ koju ja preskočim, mislim da se podrazumijeva, a ona glasi: baš je lijepo što ste i vi tu, bez vas ovo ne bi bilo ovako. I razmišljao sam dugo poslije tog skupa gdje se on tako u publici obratio, koliko je zbilja, a ima i veze sa večerašnjom temom, koliko je sve što se na bini izvede ili neki komad koji se odigra, neki tekst koji se sprovede u djelo putem režijske ideje ili glumaca, koliko to ništa ili nema smisla ako nema odaziv u publici. Mi ove naše tribine organizujemo već dugo vremena, tako da publika naša je širok pojam. To ste vi koji ste večeras tu, koje još jednom pozdravljam, i ovi koji nas gledaju putem bar dva kanala na crkve Svetog Đorđa, društvena prezentacija i TV studio Ostrog. Kuriozitet večerašnje tribine, koja govori o teatru i duhovnosti, je u tome što je jedan pozorišni reditelj snima, to je Radislav Jevrić, Rajo naš, koji nas snima i koji nas pozdravlja, i tu su dva pozorišna reditelja, jedan je iz Novog Sada, u smislu da radi u Novom Sadu, gospodin Boris Liješević, inače naš primorac Budvanin, a drugi je Cetinjanin Damjan Pejanović. Damjan je već bio jednom s nama ovdje na tribini, a Boris je tu prvi put.
Ja sa ove strane.
Da, da.
Na prošli put.
Da, bio si u publici. Sad, jedan od njih dvojice mi je rekao da ima tremu, a oni, pazite, pripremaju glumce da nastupaju, pa možete misliti kako je glumcima kad pozorišni režisar ima tremu. E sad, ajde da dam neku uvodnu priliku da vi se predstavite ukratko i da kažete kako gledate vi na ovu temu koju sam predložio. Duhovnost i pozorište ima svi, ako je nekad neko bio na nekoj Svetosavskoj akademiji ili na nekoj slavi neke crkve, obično u porti crkve ili u samoj crkvi, djeca nešto izvode, neku predstavu, neki igrokaz. A imate i ono upisano u knjigama da je crkva imala jedan otklon prema glumcima i prema pozorištu, jer tu se nešto glumi, tu se nešto ne prikazuje istina. Pa eto, šta vi kažete, Borise, kako ti gledaš na ovu temu?
Da, evo, hvala vam, oče Gojko, što ste nas pozvali uopšte i da i na neki način uvažili te naše profesije i nekako ih uvrstili u ovaj vaš
scenario,
serijal, program, i nekako nam time stavili do znanja da i ovo čime se mi bavimo može imati dodira sa duhovnošću. Ali evo, ja već nekih nedelju dana znam za ovu temu, znam o čemu treba da bude ova tribina i razmišljam nekako intenzivno. Razmišljam intenzivno o toj temi i evo, ako mi...
Da, publika još pristiže.
Evo, ako mi dozvolite da kažem da je to jedna meni, tako, možda i najvažnija tema. I za mene je to neka tema kroz koju se prelama cijeli moj život, i privatni, i lični, i profesionalni. A evo, ako mi dozvolite da probam i da to nekako objasnim,
da,
zašto je to za mene toliko važna tema.
Upravo ste za to tu.
Da. Dakle, evo, kad sam razmišljao o čemu bi mogao da pričam večeras, ovo sam prepoznao kao nešto što je važno i što je kao neki odgovor moj, životni i lični, jel, na ovo pitanje. Jer Ja potičem iz jedne porodice koja je nekako upravo, koja je, kako kažem, se zbog pozorišta na neki način raspala. Da, zbog teatra. Moja majka je bila direktorka festivala Grad teatar od dugo godina, zapravo je bila u tom festivalu od njenog, od osnivanja tog festivala nekako taj festival je svoje najvažnije trenutke doživio sa njom, sa mojom majkom i ona je tu neki svoj talenat prepoznala vodeći taj festival i produkcijski i menadžerski i procvjetala na neki dijel. I nevjerojatno je bilo koliko je tih godina, koliko su njihove predstave osvajale nagrada i koliko su dobro prolazile po regionu i bile značajne. A za sve to vrijeme, nekako moj otac koji je tradicionalno i patrijarhalno vaspitan i odrastao, nije mogao to da prihvati da mu se supruga vraća kući u nekih 2-3 po ponoći. Jer tih godina predstava, to je bilo vrijeme kad je Ljubiša Ristić vodio taj festival i predstave su tad počinjale u ponoć, kad bi se utišale muzike. Možda se neko od vas sjeća. I trajalo bi tako, boga mi, do 2, pola 3. I predstave su bile na najrazličitijim mjestima. Jedna je, sjeća se da je bio neki Richard III. Valjda na Svetom Stefanu ili na Grobnom pjesku. Neki Tartif je bio na teniskim terenima. Nešto je bilo u Luna Parku. Tako u nekom onako...
Na Jazu.
Da, ne znam što je bilo na Jazu.
Nešto na splavu, nešto na plaži, na Jazu je bilo.
Da.
Do zore.
Da. I to je bilo stvarno neko, kako vam kažem, kao neko, ja sam to tad kao mali, kad bih se sad sjetio toga, doživljavam to kao neko svenoćno bdenije nad piscima, nad nekim tragičkim junacima i nad tim njihovim sudbinama. Ali je to iziskivalo da se dođe, da se ovako dockan vraća kući. I kažem, to moj otac nije mogao da prihvati i da prepozna kao neku, jel, iako je bio, mislim, i širok čovjek i divan, ali eto, s tim nekako nije mogao se pomiri, ali kako među njima nije bilo smirenja i ljubavi da dođe do nekog razumijevanja na tu temu.
Pa ne znam, nijedan brak gdje ima smirenja, ali...
Da. I onda je tako, pojavila se neka pukotina koja kao ono kad kamenčić padne na šofer šajbnu pa napravi malu, jel, ogrebotinu, a to počne da raste, tako i taj, jel, brak mojih roditelja počeo da zapada u neko ćutanje, a što kaže jedan pisac tu iz Podgorice, Ognjen Spahić, kaže u ćutanju rastu drapče, tako i ovo bilo. I oni su tako strpljivo čekali da ja napunim 18, da ne bi morao da se izjašnjavam koga više volim, jel, s kim ću da, jer sam ja bio mlađi sin, s kim ću da ostanem. I tako, poslije moje 18. godine, oni su se razveli. I ja sam nekako iz tog perioda djetinjstva ponio neku, danas mogu to već da nazovem predrasudom, da teatar i porodični život ne idu zajedno. Da je teatar nešto što šteti porodični, što remeti porodični život. I imao sam nekako veliku zebnju, jel? Strah prema toj ideji, jel? Da ću se jednog dana baviti time.
Kada je to tebe pozvao?
Ali kao svaki nekako crnogorski mladi sin koji je više vezan za majku nego za oca, jedna moja drugarica iz Dalmacije prepoznaje isti taj problem u Dalmaciji pa je htjela da pravi film o dokumentarac o sinovima koji rastu uz majke u Dalmaciji i htjela da ga nazove 101 Dalmatinac. Tako sam ja nekako budući na strani majke i braneći i opravdavajući u sebi majku, zapravo branio, nisam ni bio svjestan da branim i opravdavam njeno opredjeljenje za teatar. I onda je zapravo, u nekom momentu sam se dosta kasnije zapitao da li sam ja zapravo imao izbora, kad sam već tako mali branio nečiju ljubav prema teatru. Da li sam, da, na neki način imao izbora, jel da... da i nekako sam imao osjećaj da me život tako pravolinijski doveo do, i taj sticaj okolnosti da me doveo do profesije. Ima tu još jedan, evo da kažem, kuriozitet. Moj deda je bio sveštenik pravoslavni, cetinski bogoslov, majčin otac, koji je poslije bogoslovi otišao u svoj Bihać rodni i 41. je interniran u logor Stalag. Vratio se 45. a iz logora je donio, dan danas imamo te slike, slike nekih pozorišnih predstava koje su igrane u logoru. I ne znamo ništa, ni da li je on na tim slikama, ni koje su to predstave bile. Samo vidimo neke kostimirane ljude, onako primitivno kostimirane, jel? Kako su u nekim tako pozorišnim situacijama. Da, i sad sam napravio digresiju poslije koje više ne znam gdje sam.
Djeda je bio pravoslavni
sveštenik. Da, nego to je bila digresija.
Ali vi ste bili u... vas je život
sudbina odlučila. Da. I onda sam tako ocu u nekom momentu života rekao da zapravo, jer kad sam napunio 19, kad je došlo na red pitanje šta ću da studiram, ja sam rekao da bih da studiram pozorišnu režiju, a on je pozelenio. I koliko je bio blag i koliko je imao tako prema meni razumijevanja i prema starijem bratu, tako je rekao, molim te, kumim te Bogom, ajde, nemoj samo to...
Upiši nuklearnu fiziku.
Bilo šta drugo, samo nemoj pozorišnu režiju. Ali ja naravno kao, mislim, svaki sin koji ne čuje svog oca, naročito ne onog oca koga krivi za nerazumijevanje majke i majčine ljubavi, tako ga naravno nisam poslušao, otišao na prijemni i vjerovatno na njegovu veliku sreću, koju mi nikad nije rekao, pao na prijemni za režiju. I upisao književnost u Novom Sadu. Sad sam počeo malo naširoko, ali oprostite mi, doću brzo
do tebe. Nema veze, ovo je odlično početak tribine.
I upisao sam književnost u Novom Sadu i već poslije par mjeseci sam se sreo sa očevom drugom velikom nepoznanicom, a to je crkva. Naišao sam mom ocu, opet ponavljam koliko je bio divan i koliko sam ga nekako obožavao i dan danas ga obožavam kad je već preko 20 godina prošlo od njegovog upokojenja, gdje mu su najveće dvije te nepoznanice bile teatar i crkva. I prema tome imao valjda najveću odbojnost, jer je iz komunističkog miljeja došao i stričevi su mi prvoborci, partizani. I onda sam, da, u Novom Sadu nešto krenuo na neku vjeronauku. Vjeronauke su tad nisu bile u školama, nego u ovim pri crkvama, u parohijskim domovima i držali su ih kaluđeri i sveštenici. Kasnije su to preuzele popadije pa je otišlo sve. Ali ja sjećam da prvi put kad sam otišao na tu vjeronauku, da je to vodila jedna iskušenica iz Grčke, koja se zvala Eleni Konstantinaki, valjda. Mi smo je zvali sestra Eleni. I ja od momenta kad sam vidio te žive oči, meni se srce stoplilo i ja sam poželio da krenem da vodim liturgijski život. Ali već, eto ti, sljedeće nedelje, na tom predavanju, ona kaže da se sprema predstava božićna i ako neko ima želju da se oproba u glumi, da se javi, i ja se naravno odmah javim, i dođem na tu neku, nije to bila ni audicija, nego odmah kao proba i oni kao, aha, kako ima bariton kao taj, on će igrati cara Iroda. Poslije toga je bila sljedeća predstava, poslije toga je dolazio Sveti Sava i kao je sad ćemo pravimo Sveti, a to su bile pritom velike predstave, nisu to bile ona neka prikazanja crkvena, nego da. U Srpskom narodnom pozorištu na velikoj sceni sa puno glumaca, puno scenografije, profesionalna ekipa, mislim, profesionalni scenograf, kostimograf, ovaj, to je sve Bačka eparhija tad organizovala. Poslije toga sljedeća predstava Svetosavska i kažu, on ima bariton taj, on će da igra Stefana Nemanju. Sljedeća je bila poslije par godina Vaskršnja, pa sam igrao Pontija Pilata. Sve tako neke...
Neke, sa baritonom.
Ovaj, sa baritonom, da. Evo, danas se pitan, kad bi kao se pravila predstava u kojoj bi bio Putin, da li bi mi dali Putina da igram, a Putin ima taj visok, tanki glasić.
Vjerojatno bi igrao Trumpa.
da. I ovaj... I tako su mi prolazili neke godine u Novom Sadu, 3-4 godine, u kojima sam ja već se i zaljubio i počeo se zabavljam sa svojom sadašnjom ženom, s kojom sam se našao isto na tim predstavama. I nekako sam mislio, dobro, to je sad sve tu, ja studiram književnost, uskoro i završavam književnost. Ali osjećao sam nešto, kako mi nešto, iako sam razvio svoj neki duhovni život, crkveni, liturgijski, osjećao sam kako mi nešto jako fali, kako mi nedostaje. A znao sam i šta je to što mi nedostaje. To je bila ta djetinja ljubav prema teatru. I onda je došlo bombardovanje i vrijeme sam imao neko za sebe, da se smirim. I da nekako razmislim šta ja to hoću od života. I shvatio sam zapravo, imam 23 godine, sljedeće godine ću imati 24 godine. Da li ja hoću da se bavim pozorištem, da li hoću da studiram režiju ili neću, jer već završavam književnost u Novom Sadu. I samo čujem glas iz mene koji kaže, naravno, mislim, zadnji voz je, moraš da uhvatiš zadnji voz. Jer kad ako ne... sa koliko ću upisat, jedan od najvećih uzora, najdražih prijatelja u ovoj profesiji, vaš sugrađanin Njagoš Marković je sa 25 godina dobio Bojana Stupicu, a ja sam mislio, ja sa 25 tek ću upisati režim. I ja tako odlučim, da ipak upišem tu režiju, jel, i saopštim to ocu. A on je nekako to sad malo lakše to podnio, jel, nego prvi put i rekao je, aj molim te, samo završi književnost, završi jednu stvar, pa onda radi šta hoćeš, upisuj. Ali ja sam znao, ako dam sebi još godinu dana da završim književnost, a u Novom Sadu su prijemni za režiju na svake dvije, da ću dočekati neku 27. i da neću još početi da studiram. Ja kažem, ne, ja idem ove godine, pa ću lagano završavati književnost. I on, čovjek, šta će, nije mogao nego da se... nego da se složi, ali sad mene krene ona griža savjesti i upravo to pitanje da li može duhovni život da se pomiri sa pozorišnom karijerom i da li može čovjek da opstane u braku i u porodici ako je reditelj ili glumac ili ako mora da provodi vrijeme u preko dana na probama, uveče na predstavama. I onda sam se osjećao baš kao da izdajem Boga, kao da donosim neku opasnu odluku, rizičnu odluku. Hvala Bogu, imao sam jednog duhovnika, ne jednog, nego jednog jedinog duhovnika, divnog, širokog, iz Kovilja, oca Savu. Otac Sava je u Kovilj došao, je bio Novozelanđanin, koji nikakve veze nije imao sa Srbijom, nego je, ne znam, sjećate li ga se vi, da on je umro prije jedno 15 godina, ali on je došao u Kovi, zapravo on je postao pravoslavan tako što je u školi svojoj na Novom Zelandu dobio zadatak da napiše neki sastav o nekoj religiji. I on ode čovjek u biblioteku i pod O nađe ortodoks, uzme knjigu, pročita i dopadne mu se i pročita i ostale knjige. I on riješi da se dalje kao bavi pravoslavljem, da se zanima za pravoslavlje, ali na Novom Zelandu nema ništa gdje bi on mogao da, da se sretne. S pravoslavljem najbliža je Australija i neki ruski manastir gdje je bio neki otac Dimitrije ili Antonije, zaboravio sam. A otac Sava inače bio ono enciklopedija bolesti, jer majka kad ga je nosila, kad je bila trudna s njim, bila je nešto, razboljela se i svi su joj savjetovali da abortira. Međutim, ona ne, ali ona je rodila dijete, ali puno je moje nekih, da, bolovao je od više nekih stvari, i od šećera, i sa nogom je imao problem, i oko nije imao, i mislim, razne neke stvari. Uglavnom, tako je. Izvolite, to molim.
Izvolite, stigli smo do Novog Zelanda.
Da. Ali tako je, idući za pravoslavljem, došao do Grčke i tu se sreo sa tada studentom ili doktorantom teologije, danas patrijarhom Porfirijem, i upoznali su se i zavoljeli, i on je rekao Porfiriju, današnjem patrijarhu, rekao je, idem sada neku operaciju, ako je preživim, doći ću u manastir kod tebe, zamonašit ću se. I zaista je preživio, došao, postao jedan od prvih kovilskih monaha i bio je onako maskota manastira Kovilj, naravno zbog toga što nije dobro znao srpski, i Kaluđeri su ga učili dok nisu shvatili da ih to jako zabavlja.
Jesu njegove preporuke za tebe išle u pravcu da su teatar i duhovnost nešto što...
Ja sam pravi ogromne digresije, a ti me sužavaš.
Ovo ću da napravimo, damo priliku i Damjanu da je...
Da, jesu, naravno, on me upućivao da idem na režiju, ali meni to nije bilo dovoljno. Meni je trebao neko da mi kaže, ne smiješ, onako ja sam tražio toga. I onda sam čuo da je otac David Perović, jel sada vladika, da je on završio pozorišnu režiju, pa kod njega, pa kod drugog, pa kod trećeg. I nešto shvatio da niko nema problem s tim da neko ko ide u crkvu da studira i pozorišnu režiju. I ja tako, evo, dam sebi konačno slobodu i odem na tu pozorišnu režiju i počnem da je studiram. I evo, brzo ću dovršiti ovu priču. Negdje na trećoj godini, studirao sam filmsku i pozorišnu režiju, to je tako u Novom Sadu, film i pozorišni se zajedno studira. Na trećoj godini sam bio na promociji sabranih dijela Luke Vukmanovića, slučajno u Budvi. I ja sam tu osjetio onako kao da sam dah izgubio, kao što kaže moj profesor Boro Brašković, kao kad čuješ zvona neka, onda znaš da je to nešto čime moraš da se baviš.
Luka Vukmanović, sveštenomučenik, profesor Cetinske bogoslovije, rođeni brat čuvenog Tempa Vukmanovića, koji ta porodica je postradala u ratu. Znate za priču o dva brata koji su pošli različitim putevima, i to je promocija knjige njegovih sabranih dijela. On je između ostalog doktorirao na filozofiji marksizma kao
teolog. Razlike među Hegelu i Marksove filozofije.
Da, da.
To je bila njegovna profesija.
I ja sutra dan dođem kod svog oca, koji je već tad bio bolestan od raka, već je, još mu je stalo bilo nekog godin dana života, ja mu kažem, ja bih rekao da snimam film o Luki Vukmanoviću, znaš li ti nešto o njemu? I on kao, a, hvala Bogu da si upisao režiju. Da, konačno prihvati to, ali me naravno uputi, jer ispostavljaju su sve to naši porodični prijatelji. I ja odem u televiziju Budva i dobijem svu opremu i nađem sina od Luke Vukmanovića, Čeda, i dogovorimo snimanje sa Čedom, Čedovom sestrom, Milicom. I u nekom momentu trebali su nam arhivski materijali koji se kupuju iz kinoteke i koji su dosta skupi. I sad nisam znao kako da dođem do para, televizija Budva nije htjela to ništa da finansira. I ja se isto tom mom ocu, koji se protivio mojim odlukama, znači da studiram režiju, obratim, i on mi nekako napravi neko sponzorstvo preko svoje firme da ja dobijem te arhivske materijale. I pošto je Čedo pričao, pominjao i patrijarha Varnavu i njegovu smrt, ja sam nekako u tom filmu dobio nemontirane kadrove sahrane patrijarha Varnave, kako ga pronose kroz Beograd i razne druge, i uglavnom nekih nekoliko mjeseci poslije očeve smrti, ja sam uspio da završim taj film, smontiram i posvetim ga svom ocu i eto na taj način pomirim i svoju potrebu za duhovnošću i za teatrom. I
na neki način pomiriš svoje roditelje, u simbolički rečeno, u onome što su, oni su tebe rodili, vaspitali, a ti si nešto što je njih razdvojilo u momentu, uspio da pomiriš kao njihov sin.
Nisam taj uvid imao, ali je lijep.
Ja ću u svojstvu nekog, kako se zove nešto, dobacuje pozorišnim glumcima.
Didaskalos.
Da damo priliku Damjanu. Ja sam, Damjane, mislio da će tvoje prošle gostovanje na tribini biti nešto najiskrenija javna ispovijest koja se desila. Međutim, Boris te sad nadmašio, lijepo nas je sve iznenadio. Ali moram da priznam ovo što si rekao, da si na neki način bio predodređen i koliko si god pokušao da plivaš uzvodno, voda te vodila ka jednom ishodu. Mudri ljudi su rekli da sve što govorimo i sve čime se bavimo je nastavak već davno započetih razgovora. Tako da, ako život djeluje da se mi nekedi ne pitamo sa sobom čime ćemo da se bavimo i kako ćemo Bogu da služimo, to je očigledno da negdje upisano u ljudsku prirodu, da smo mi samo jedna mala, nekoliko kapi u jednoj velikoj rijeci koja teče i prije nas i teče će i poslije nas, tako da si očigledno bio predodređen za to. A kad je u pitanju dodirna tačka između crkve i pozorišta, ovo što se desilo tvojim roditeljima, da onaj koji se daje teatru i koji dokasno ne dolazi kući i tako dalje, to se dešava većini sveštenika. Dakle, svaki sveštenik koji je dobio iole neku pohvalu da je dao neki doprinos u parohiji, to znači da nije dolazio kući. To znači da ga nije bilo ni da blagoslovi ni ručak ni večeru, nego da je se bavio drugim ljudima. Ajde sad da dobili smo uvod u priču, pa molio bih te da ti nastaviš, imaš i ti neku životnu priču koju smo čuli prošli put, pa možeš sad da se nadovežeš na ovo.
Eto, prvo bih rekao hvala Oče Gojko što ste nas pozvali da govorimo i ovako, da imamo možda javnu debatu. Uopšte, mislim, u samom naslovu je, mislim, teatar i duhovnost su, čini mi se, ispravite ako grešim, postavljeni antipodno. Znači, ne bismo imali potrebu da govorimo o ovome večeras, da ne postoji, da kažem,
Neka dilema
vezana za to. A ja ću pokušati da, eto, nisam istoričar i, naravno, nisam ni pozvan da tumačim istoriju i uopšte hronološki što se dešavalo, ali mogu toliko iz svog poznavanja koje je, da kažem, dosta površno, da čini mi se ispratim priču od, recimo, Aristotela, koji u početku pozorištu govori kroz Dionizije, što bi bilo onako jelinski, s druge strane, ekvivalent tome bi bio Bakus u Rimu, jer tačnije Bakanalije. E sad, pozorište u očima crkve tog vremena ima, čini mi se, duboko, duboko paganski korijen i paganski ritual. Mislim da crkva je smetala u samom početku što u tim, da kažem, predstavama ritualnim i bahanalijama se, ajde recimo, promovisalo ono što nije duhovni put, što nije put Hriste. I eto, recimo, od samog početka crkva pravi otklon, prema pozorištu, čak i u spisima svetih apostola, recimo jedno svešteno lice, ispravite me, naravno, ako grišem, nije moglo da oženi neko ko je glumica. Aristotel govori o glumi kao o mimetičkoj vještini, vještini podražavanja. Ok. Svakako, ako predstavljamo životnu scenu, ako igramo ulogu, uvijek smo u ogledalu. I ta refleksija nikad nije ista što je život, nego smo u mimezi i predstavljamo život. I ta nekad može...
Oponašamo.
Tako. I nekad ta refleksija može da bude vrlo realistična, čak nekad i tačnija nego što je sam život, nekad može da bude potpuno preuveličana do nekog ludila, a nekad možemo da budemo u refleksiji koja je polomljena. Znači, opet, kažem, crkva i, recimo, gluma ili pozorište, pošto pozorište u svojoj definisanosti i uslovnosti mijenja svoj domen kako, naravno, teče i vrijeme. Čak i u srednjovekovnoj Srbiji na našim prostorima pozor, prizor i pozorište nije bilo ovo što danas nazivamo pozorištem i njegovim uslovnim formatom, već je moglo da znači javna pogub, javna, da kažem, pogubljenje u javnosti ili trke konje ili bla, bla, bla. Uglavnom, ta vrsta razvaline između teatra i duhovnosti, mislim, tačnije, crkve, kasnije pravoslavne, postoji, da kažem, od samog početka pozorišta. I čini mi se da i danas, eto, zbog toga imamo današnji razgovor, postoji neka vrsta neispeglanih davnih računa i da na kraju, ako smo u pravoslavlju, mi smo sigurni da li treba da idem u pozorište ili ne treba, ili da ja kao pravoslavni hrišćanin mogu da budem pozorišni reditelj, o čemu je govorio i Boris. Tako da, mislim da treba, eto, porazgovarati kako pomiriti te dvije strane, jer po mom mišljenju mislim da je krajnje vrijeme da prestane da postoji antipodnost između ta dva termina.
Pa, to si dobro naveo da je ta početni antagonizam bio vezan za nesumnjivo porijeklo pozorišta koje je vezano za mnogobožačke paganske kultove. Znači, to je, kao što su olimpijske igre bile vezane za paganski kult, kasnije su se i one posvetovnjačile i pozorište se, hajde da kažem, sekularizovalo u odnosu na taj paganski karakter. To vezano za popadije glumice jeste kanon zabranjen, ali mislim da su sve popadije ostale glumice do danas manje više imaju tu vještinu izvođenja predstava. Kako onaj kaže Đuze Stojljković, volim je ja pozorište, ali ne u svojoj kući. Ali opet s druge strane imamo činjenicu da protokom vremena na zapadu, lijepo si to pomenuo, ta javna pogubljenja, javna suđenja, javna pogubljenja, inkviziciju i tako dalje, to je u zapadnoj Evropi, sve je bilo javni događaj. Pozorište se izvodilo bukvalno na trgu. To mi, ako danas vidimo neku filmsku rekonstrukciju srednjevjekovnog nekog kadra, vidjet ćemo da se to pozorište igra pred svijetom koji tu prolazi, malte ne ide na pijacu. Nije bilo potrebno na početku osnivanja nekih posebnih kuća, a opet vidimo kako Draško iz Mletaka izvještava da je bio u pozorištu i kakva je to kuća i kako se on divi tome. A i Draško iz Mletaka je lik jednog književnog dijela koji je napisan u formatu pozorišne predstave i koji piše niko drugi nego mitropolit jedan cetinski. Dakle, ovdje ćemo mi večera samo da, što kažu, damo priloge za raspravu. Nemamo nikakvu namjeru da ovdje izdamo neko saopštenje da li može pozorište sa crkom ili ne može, ali očigledno da ima dosta dodirnih tačaka. Borise, dakle, tvoja duhovnost, susret s Otcem Savom, ono što si radio, taj tvoj prvi umjetnički uradak vezan za jednog sveštenomučenika, je li ovo do sad sve potvrdilo to?
Pa evo, nešto da, nešto ne. Nisu nam sve odluke u životu dobre.
Da.
I nisu svi putevi pravi i nisu sve predstave dobre uvijek i nisu sve na radost i na korist, ali hvala Bogu ima i onih koje jesu i koje daju priliku da prepoznaš put koji treba da ideš. Pominjao sam vam kad smo se dogovarali za ovo, a volio bih evo da to pomenem i evo ovako vama. Dakle, prije nekoliko godina nešto sam se zanimao za Svetu Kseniju Petrogradsku i ne znam što sam tražio, uglavnom naiđem na podatak da je u Rusiji nedavno, sad prije 10 godina, u Sankt Petersburgu, u najznačajnijem ruskom teatru, Aleksandrinski teatar, to je carski, najveći, najstariji teatar gdje su prve svoje izvedbe imali Čehov, Maksim Gorki, Bulgakov. Kako u tom teatru je jedan od, nego sigurno najpoznatiji ruski reditelj režirao predstavu koja se zove Ksenija, istorija ljubavi. To je ovo što sam poslao. I meni je to bilo fascinantno potpuno da jer obično u teatru radimo neke druge stvari. Radimo Šekspira, Čehova, Molijera, ali vaš predstav u jednoj svetiteljki, to nisam čuo. Pritom nije to neka trupa, ili neki obožavaoci ili neki glumci amateri koji su pravoslavni pa hoće, nego, kako vam kažem, zavisi sad kao da u Narodnom pozorištu u Beogradu se igra predstava o Svetoj Kseniji. Ili u Crnogorskom narodnom, ili o, tako, ili o ono, Svetom Simeon...
A tu bismo već bili optuženi za klerikalizaciju.
Dobro, da. Da, užasno mi je bilo, mislim, uzbudljivo. Kako ta tema nalazi, kako ta predstava, taj dramski komad o pravoslavnoj svetiteljki nalazi mjesto u repertoaru pozorišta.
I
desilo se da sam prošle godine sa jednom predstavom gostovao u tom Aleksandrinskom teatru i nekako upravo nas je, sa Narodnim pozorištem sam išao tamo, i upravo nas je dočekao direktor pozorišta koji je režirao tu predstavu, Valjeri Fokin. I prvo što sam ga pitao, pa rekao, ja kažem, ja sam čuo da ste vi režirali tu predstavu o Svetoj Kseniji. On kaže, pa da, jeste, evo, još uvijek se igra, kao, na repertoaru. I onda sam ga, eto, molio da nekako vidim predstavu, pa mi je poslao snimak i...
A kakvi su to utisci?
Ma, mislim, divni su, predivni su utisci. Zapravo sam imao ideju da pustimo neki dio iz predstave, ali nismo uspjeli. Ali on kaže, taj reditelj, u svojoj toj nekoj eksplikaciji o predstavi, kaže, njega je u stvari zanimao fenomen Sankt Petersburga, koji je u to doba nekako najluđiji grad na svijetu, kao nešto, kao neki New York danas, i najgrešniji, najporočniji grad.
Jer je napravljen da bude najevropskiji grad.
I nekako u tom najporočnijem gradu živi neka svetiteljka koju niko ne prepoznaje. I eto, to je bila njegova polazna osnova.
E sad, Boris, Damjane, osim toga što u pozorištu može da se izvede neka predstava sa sadržinom duhovnom, kao što je ovo, da se vratimo na onaj iskonski motiv da uopšte pozorište nastane, a to je da se ipak, to što je Aristotel, o čemu Aristotel piše, i kasniji teoretičari pozorišta, da se ipak prenese istina i da se neka emocija probudi kod... Da li je to upitanost, da li je to sažaljenje, da li je to neka potrešenost, ali dakle, pozorište od svoga početka ima za zadatak da probudi gledaoca, da potakne kod njega neko pitanje, da izađu bolji ljudi nego što su ušli na predstavu, bez obzira, ne mora svaka predstava imati happy end. Htio sam da te pitam, pošto si ti isto tako imaš jedno duboko, da kažem, iskustvo crkveno, mnogi teoretičari koji posmatraju crkvu i obrede crkvene kažu da sveta liturgija i brojni crkveni obredi imaju elemente prikazivanja gdje ljudi sabrani na liturgiji gledaju u oltar i gledaju u sveštenike koji obavljaju svešteno radnje, čitaju besjede, uznose neke vozglase i tako dalje, da to ima neke formalne sličnosti, ne kažem suštinske, jer je liturgija nosi neku neponovljivu Božje prisustvo među ljudima, ali taj način na koji sveštenici proiznose nešto što nije njihovo, nego se trude da interpretiraju Božju riječ u toj su službi, za to su rukopoloženi, pripremaju se da besjede, ne znam, prije besjede čitaju neke knjige, ali ima tu nekih dodirnih tačaka, osim ove mogućnosti da se povremeno na repertoaru pojavi neki pravoslavni sadržaj.
Pa ovako, evo i sami ste velikodostojnik i znate da...
Samo vidim stavite.
Liturgija svakako, čini mi se, ima dosta pozorišnih elemenata. Sad, nemojte me shvatiti pogrešno, pokušat ću da banalizujem da bih poentirao. I na liturgiji i u crkvi možemo da govorimo o kostimu, možemo da govorimo i o svjetlu, jer zamislite da jedna unutrašnjost crkve u kojoj se zajedno molimo i gdje ćemo se pričestiti bude drugačije osvjetljena nego svijećama i kandilima ispred ikona. Zamislite da je u jednoj crkvi neka disko kugla ili neke led traktore. To bi odmah, mislim, pravilo drugu atmosferu. liturgija u sebi ima ritualni element, jer uvijek smo tu, otac ne bi sigurno mogao da počne liturgiju, da ne krene proskomiljem, nego da kaže, ajde se pričestimo. Ja nisam došao u odori, niti imam pripremu za bogosluženje, već sam odlučio da dođem u drugoj garderobi i da vas pričestim sad, pa ću ovo kasnije. Znači, postoje uslovnosti kao kod pozorišnog reditelja koji režira predstavu, radi se glumcima po, da kažem, vrlo promišljenom principu koji nekad bude super, nekad bude katastrofa. Evo, svjedoci smo i Boris i ja radimo najbolje što možemo, nekad uradimo užasnu predstavu, nekad nam Bog da uradimo dobro. Isto tako i u crkvi. Zna se koja se liturgija služi. Zna se koji je redosled na liturgiji. Također, postoji interakcija sa narodom koji je došao da se moli zajedno i sveštenik nešto kaže, pa mi odgovorimo. Sve su to pozorišni elementi. E sad, neko će možda brzopleta pomisliti da je bogohulno upoređivati nešto što u suštini može biti zabavljačkog karaktera, kao što je pozorište, jer pozorište neminovno može da bude zabavljačko.
Ali ćemo za sve što je površno i zabavljačko reći da i nije baš neko pravo pozorište.
Okej, da pozorište bude zabavljačko. Mislim da sa tim crkvi ima najviše problema, jer nešto što je zabava nas kreće se puta i recimo podviga, bilo kakve vrste podizavanja molitve i malo nas banalize duhovnog života. Isto tako, pozorište uopšte ne mora da bude zabavljačkog karaktera. Crkva će reći da sa scene neko, aj bit ću grub, zarad poente laže, da neko na sceni se predstavlja onim koji nije. A isto tako možemo reći da taj koji laže sa scene i koji se predstavlja za onog koji nije, možda nekom u publici spasi život. Jer je na sebe uzeo da revnuje, da pokuša da bude neko drugi. Možda baš u publici postoji čovjek sa takvim nekim problemom koji će kroz svojevrsnu katarzu ili bez katarze, zavisi o kojem pozorištu govorimo, možda će mu to promijeniti život. A u suštini, i liturgija i pozorište, bar to je moje lično mišljenje, moraju da pomognu čovjeku. Kako piše u poslanicama, sve mi je na slobodu, ali mi sve ne koristi. Pozorište može da se zloupotrijebi, jer reditelj ima veliku moć. Mi pozorište možemo da radimo predstavu koja nije na korist nikome, čak ni možda samom autoru, a isto tako u pozorištu možemo da se bavimo duhovnim pitanjima. A mislim da bi bilo dosta bezobrazno, čak i nepametno, isključiti umjetnost iz duhovnost. Jer ako umjetnost i duhovnost moraju da se prepliču u nečemu što je estetiko, u nečemu što je lijepo, a ja nikako, evo i kad razmišljam o tome, ne mogu da zamislim stvaraoca ili Boga da stvori nešto što nije lijepo. E sad, nikad ne bih poistovjetio da ja kao neki mali pozorišni reditelj koji uči, pokušava i traži, sam neki stvaralac koji ima u tom domenu termina bilo kakve sličnosti sa stvaralaštvom nečega što je gospodsko. Samo mislim da mi koristimo kao, aj nazovi umjetnici, nešto što je već stvoreno i da od tih fragmenata uz Božju pomoć stvaramo mozaike koje kasnije nazivamo sopstvenim stvaralaštvom. To nekom može da bude na korist, nekom i ne mora. Nekom može bude to i zabava, ali čini mi se da na kraju dana Bogu to nije brsko.
Apsolutno mislim, tribina je koncipirana da postavljam pitanja, da nešto malo prokomentarišem. Dakle, ono što, kako nas Bog uči u pravoslavnoj duhovnosti, dakle, mi podražavamo stvoritelja.
Tako je.
Ne možemo da ga imitiramo u jednome, jer je Bog stvara ni iz čega. Bog je sve nas i svijet stvorio ni iz čega i zato je Bog. Zato je Gospod Bog. I tu, ako smo sad naveli gdje se sve ova dva skupa sjeku i gdje sve pozorište i obred liče jedno na drugo, istinska umjetnost, zbilja pa mi i ovo što gledamo po televiziji, po internetu, razlikujemo šta je površno, šta je zabavljački, šta podražava neke najniže, najbanalnije ljudske strasti i naravno svaki prosvećeni ili obrazovan čovjek će to osuditi.
Posebno će i crkva to osuditi, dakle, takvu vrstu zabave za medije, znači, takvu neku popularnu kulturu koja je prešla granice svakog dobrog ukusa. Ali isto tako, svaki će sveštenik preporučiti neki film ili pozorišnu predstavu koja možda nemaju u svojoj osnovi neku crkvenu temu, ali koja izazivaju zapitanost, dramu, koja imaju junaka koji se bori sa svojim slabostima i koji imaju na kraju i neku poruku koja će biti ohrabrujuća. Ona ne mora oficijalno i doslovno da bude taj sadržaj vezan za crkvu. Borise, ja bih tebe pitao nešto što sam pitao i Nebojšu Dugalića, bio ovdje prije pola godine. Ima jedna stara izreka, kaže, slušaj popa šta priča, a ne gledaj ga šta radi. E, ja sam to dugo vremena shvatio kao jednu narodnu šalu na račun sveštenika, koja onako se malo, da kažem, šali kako i pop, eto, živo biće. Međutim, u zadnje vrijeme, pa pitam vas dvojicu da mi to prokomentujete, u zadnje vrijeme pronalazim tu malo dublju poruku, a to je da sveštenik, kad je sveštenik, najviše sveštenik, onda kad služi liturgiju. Da tako kažem, ajde da najgori pop, koji možda najviše lijen, koji najmanje brine o spasenju sebe i svoje prve, on ipak kad služi liturgiju, istinitost liturgije ne zavisi od toga popa. Kakav je njegov život, da li on čita knjige, da li je čito Dostojevskog, da li može da drži predavanje ili da li drži tribine. Znači, istinitost liturgije je ista kod onog sveštenika koji je skoro da je polupismen, kao što je pop Mićo iz Gorskog vijenca. Jer pop Mićo iz Gorskog vijenca ne zna da čita, ali kaže, zna liturgiju na pamet. I on i služi. Tako polupismen. Hoću da kažem da je narod, čini mi se, duboko shvatio da liturgija koju sveštenik služi nosi jednu istinu, a na toj liturgiji sveštenik nešto govori narodu. I makako on bio već pročitan kao jedan od nas, kao ej, pop je živ čovjek, šta da radimo, tako da, onda kad služi liturgiju, on nešto važno poručuje što čak i nije njegovo. I zato, ja to tako sam počeo tome, zato narod kaže, slušaj ga šta priča, iako si ga možda vidio i u kafani, iako si ga možda vidio i da je nije ustao rano na neku službu i tako dalje, ili ne znam nija šta si sve čuo za popa, ali istinitost liturgije, to je ono što razlikuje obred od predstave, što je Gospod Isus Hristos zagarantovao, tamo gdje ste dvoje i troje u ime moje, ta, po znacima navoda, predstava će biti istinita. Bez obzira kako su glumci raspoloženi, kako su učesnici. Znači, liturgija je zagarantovana istinitost i zagarantovana da će ljudi da se pričeste živim Bogom, bez obzira služio pop Marko, pop Janko ili tako dalje, liturgija ostaje sveta. E, umjetnost mora da se trudi da dođe do tog inspirativnog momenta i da se poklope sve kockice, pa da ona, recimo, pošalje neku poruku koja je u liturgiji zagarantovana. Što misliš ti o tome?
Da, pa mislim da nije isto. Da, naravno. Umjetnosti, naročito mimetičke umjetnosti i prosto bogosluženje. I, da, i ne može ni biti isto. Na neki način, mislim, sad ću nešto malo površno da kažem, možda banalno, malo, ne zamjerite mi, ali dok ste ovo pričali, ne znam zašto, ali mislio sam na operu.
Dobro.
Zato što u teatru, na primjer, mora da se glumac treba da bude u emociji, da nekako dostigne kroz glumu, kroz radnju, mora da ono, se stvori emocija određena kod njega i koju će onda upotrebi, ono što kaže Stanislavski, od svjesnog ka nesvjesnom, od svjesne tehnike do nesvjesnog stvaralaštva. I dosta tu imamo mistifikacije neke, dok u operi se emocija pjevačeva nikad ne pominje, nikad, nego samo da on tačno otpjeva. A u onome što je upisano, što on treba da otpjeva, upisana je emocija. I on samo, pjevač, samo kad to tačno izvede što je upisano, doći će do emocije.
Eto ti je emocija.
Da. Možda nije pravo poređenje, ali sam imao na umu.
Da, interesantno.
Zapravo ništa drugo nemam na umu.
Ja, interesantno, ovo je sistem komunikacije, ja baš nisam imao operu na umu dok si ti mislio da ja pričam o operi. Da. Ali ja sam, recimo, kad vidim one ljude šta sve ulože da bi došli do te intonacije, da. I ja ih doživljam kao pravi primjer, ono, dati sve od sebe da se, da se iznese neki ton ili neka emocija. Dakle, ima evo, dosta tih dodirnih tačaka, dosta toga se preklapa. Ja mislim da će taj spor morati da ostane, kad si ti, Damjane, rekao da ne treba suprotstavljati umjetnosti crkvu. Ja ne znam ni jedno umjetničko djelo koje je do danas zavrijedilo da uđe u udžbenike ili u neke, da tako kažem, kataloge muzejske ili tako dalje, a koje nema veze sa Bogom ili barem sa bogotragalaštvom. Dakle, ne moraju sve biti bogoslužbeni tekstovi. Može da bude i svađa sa Bogom, kao što se i psalmopojac na mnogim mjestima i Mojsije pita: Bože, gdje si? Tražim te, nema te. Zašto te nema kad mi najviše trebaš? To je neka rasprava sa Bogom. Ne mora sve da bude himna koja hvali Božje prisustvo, nego je to svaki pravi umjetnik, pa eto i Njegoš postavlja svoje junake, neki su kao iguman Stefan, sve im je jasno, na sve su spremni, a neki kao vladika Danilo se rastržu od dileme da li krenuti desno ili lijevo i tako da.
Pa mislim da ste dali zanimljiv šlagvort i sa prethodnim pitanjem i sad sa ovim što znači prava umjetnost, ono što je ušlo u udžbenik i da je to većinom vezano ili uvijek vezano za Boga. Jung je govorio da je okej da slušamo popa što priča, a da ne gledamo šta radi. Tačnije, pravio je svojevrsnu diskrepanciju između privatnog života i profesionalnog. I onda je, na primjer, ako se sjetimo Dostojevskog ili Tomasa Mana, ili ako se sjetimo, recimo, na primjer, konkretno njihovih života i onoga što su oni radili. Može nam se i učinjeti da je Jung u pravu i da privatan život i stvaralaštvo mogu da se razdvoje potpuno. E sad, na primjer, Jerotić s druge strane govori o dva tipa stvaralaštva, ja ću sad naravno parafrazirati, priča o umjetnicima ili stvaraocima koji stvaraju velika umjetnička djela, a ne slave Boga. I tu, na primjer, govori o Nietzscheu, koji na kraju završava život u ludnici tako što je zapisano da 7-8 dana, mislim, oprostite na izrazu, ali završava tako što jede sopstveni izmet. Govori o Freudu, koji umire od raka ili dušnika ili vezano za, naravno, njegovo pušenje cigarete i lule. I onda govori o Nastasijeviću, s druge strane, kao čovjeku koji je slavio Boga i čiji život je potpuno suprotan, a to njega koristi kao naš primjer. Govori o Bachu, kao čovjeku koji je slavio Boga i čije će djelo ostati za uvijek, da kažem, i transparentno i bitno. Uglavnom, da konkretizujem, Jerotić nam pokazuje dva puta. Jedan je put komete, koja kad izgori onako preko neba i daje repo, stavi divan drag. To su umjetnici koji, eto, datu im je na ovaj ili onaj način i oni izgore, jer ne bave se Bogom. S druge strane nam govori o primjerima kao što se Tesla, kao što je Bach ili kao što je naš Nastasijević, koji će ostati za uvijek bitni. Sad, veliko je pitanje da li umjetnost postoji mimo Boga, a ako postoji, koliko je trajna, i uopšte, ako već je sve stvoreno ni iz čega, mi stvaramo iz toga što je stvoreno, da li kogod se bavi umjetnošću, da li isključuje Boga, iako naglas govori da ga isključuje. Nisam siguran na to.
Pa evo, ja postavljam, što kaže, ovo je javna stvar, prenosi se, bit će snimak na YouTube-u, ja postavljam pitanje svima. Nek mi neko kaže neko dijelo koje je ostalo u umjetnosti bilo kojoj, koje je ostavilo traga, koje se pretvorilo u spomenik, da li pisane riječi, da li pozorišna predstava, da li likovna umjetnost, a da nije bila ili dio nekog bogosluženja, ili da nije postavljala pitanje o Bogu. Dakle, ne postoji umjetnost koja je nezainteresovana za pitanje Božijeg, ajde tako da kažem, Božijeg postojanja.
Da, evo, kad to pitanje postavite, pa da preispitujem se da li su Ilijada, Odiseja, Mahabharata da li preispituju to...
Pa oni pričaju o bogovima, onako kako su znali ovaj, u svoje vrijeme.
Lesko i Altamira, većine. Tu imamo znači, osnovu za jednu veliku umjetnost, koja je na kraju svođenja, na kraju možda i Picasso čak koristi onaj koji je crtao bizona, znači nije već imao svijest o sebi, nije o životu. Tako da taj period rane preistorije može se smatrati dijelom koje nije vezano za Boga. Bog postoji kad čovjek počinje da se pita ko je, kuda ide, zašto je tu. Ovaj drugi je bio sposoban da stvara umjetnost, ali
da, to je
konkretan odgovor. Znači,
da, možemo da...
I Lesko.
Da, možemo da govorimo o preistoriji kao nečem što baš ne možemo da osvjetlimo do kraja ni motive nastanka tih dijela.
Da, ali ja mislim da nekako svaki komad koji uzmemo i svako veliko dijelo, da kad ga očistimo i kad ga svedemo na suštinu, na onu osnovnu jednačinu iz koje proizilazi taj komad ili to dijelo, da je to uvijek borba između dobra i zla. Odnosno između Boga i đavola.
Da.
Da. Zaključno sa Faustom. Goetheovim, Marlowovim i raznim drugim narodnim njemačkim legendama o Faustu.
Pa recimo mi imamo taj, ajde da sad pominjao si te teatre u Rusiji, moramo shvatiti nekad i kontekst nekog umjetničkog dijela, recimo imate jednu cijelu epohu prosvjetiteljstva koja je kod nas se dobila svoj rukavac kroz to marksističko-lenjinističko shvatanje kulture i duha, ali opet su imali potrebe da prikažu nekog popa tamo, da ga ismiju i da on bude dokaz kako Boga nema. Dakle, opet i u tim igrankama, sjetimo se filmova Živka Nikolića, recimo, i tako dalje, uvijek mora da bude neki pop tu koga ćemo maksimalno ismijati i time dokazati da te priče o Bogu ne postoje. Znači, ne može, a da se ne dohvati i taj pokušaj umjetnosti, da se ne dohvati crkve i Boga, makar želio da se s njim naruga, a to je epoha, ta sekularistička epoha koja i do dan danas traje, koja ima potrebu da uloži čitavu svoju energiju, da dokaže kako nema Boga i kako popovi lažu narod. Mislim, to je bio jedan od tih motiva. E sad, što se tiče uloge teatra u duhovnosti i u istoriji, jedan od zanimljivih motiva kad je u pitanju pozicija pozorišta, a to je uvijek pozicija i umjetnika i nekih ljudi koji su malo iznad svoga vremena ili koji malo vide više od narodne mase, to je da on može da kroz predstavu pošalje neku poruku poludirigovanu između redova, koja može biti i opoziciona, koja može biti kritika stanja u društvu, kritika vlasti, Branislav Nušić, njegove ove komedije koje, evo, do dan danas su aktuelne, jer mi izgleda nikako da izađemo iz tog obrasca upravljanja državom koje je Nušić kritikovao prije 100 godina. Skoro smo imali pokojnika u Crnogorskom narodnom pozorištu, odlična predstava. Tu je, mislim, Marko Bačević učestvovao u tome, režirao je Egon Savin, ja?
Da.
Odlično predstava. Dakle, pozorište ima jednu više disciplinarnu ulogu u društvu i da edukuje, i da ukaže na pozornost, i da te podsjeti na Boga i na neke lične drame, ovo što je rekao Damjan, možda je cijela predstava zbog samo jednog čovjeka u publici. Ja sam ovdje imao situaciju i na ovim tribinama, čak da ljudi izađu sa tribine i kažu, ovo, nisam znao ni što sam došao, ali večeras me ovaj što je tu pogodio me u srce i sad...
Da, pa ima ona rečenica čuvena kako pozorište ne mijenja svijet, nego svijest.
Da.
Da. I ovo da pozorište može da pošalje neku poruku i da to može neko nešto da na nekoga utiče, to ja mislim teško. Teško više danas. Evo koliko je društveno angažovanih predstava, koliko je predstava koje upiru na ovog državnika, onog državnika, nikad se niko nije pomirio s mjesta zbog toga što ga neko proziva sa pozornice. U Nušićevo vrijeme, da, moglo se završiti u zatvoru, kao što je Nušić sam, da, zbog pjesme, jel,
da,
završio u zatvoru. Danas teško, evo, koliko ima nekih umjetnika i reditelja po regionu koji bi sve dali da ih hoće neko uhapsiti. i da hoće na taj način dobiti neku ono...
Važnost njihove porodice. Ali dobro, sad tu imamo problem što malo ljudi sad idu u pozorište. Pozorište je došlo na nivo, da kažem, štampanih medija. Ako nisi digitalizovan, ako nisi ušao u elektronsku formu, ako te nema na YouTube-u, ne, malo će...
Nisam siguran. Ja mislim, nego znam da su pozorišta puna. Dobro. Evo, mislim, znam po Beogradu, ne znam dalje. Da. Mi smo u Beogradu, ono, kad se pojavi mjesečni repertoar, da, ono, prvog u mjesecu, da su redovi, obično ispred pozorišta.
A moram da kažem hvala Bogu.
Hvala Bogu, da. Tako da, ta priča da će ono, savremeni mediji da uguše pozorište, ja mislim da ne stoji. Pozorište je starije.
Dobro.
Starije od svega toga i siguran sam da ono postoji na čovjekovoj potrebi za živom riječju i za živim odnosom sa glumcem na sceni,
da.
I sa tim dešavanjem. To je nešto što, na kraju kraja, pozorišna predstava je jedan javni čin. Javni čin gdje se svi okupimo, pa onda kad se ugasi to svjetlo, onda smo svi sami u tom mraku i onda nam se nešto igra ili na pozornici i mi iz gledališta nekako uspostavljamo odnos sa tim, tumačimo to na svoj način.
Uh-huh.
I imamo neka dva sata samo za tu predstavu, bez telefona, bez ovoga, bez onoga.
Da, molim vas, ugasite svoje telefone na početku predstavu. Da,
ovaj. Tako da, mislim da...
A vidiš kako u tom upozorenju se isključuje. Telefoni, znači, svu svoju pažnju posvetite bini.
Pa dobro, jeste, i ne remetite glumce.
Da, se gledaju, bre.
Da.
Gledaju.
Da,
gledaju. Da. Peter Brook, naš onako praotac pozorišni, ima jedan esej koji se zove Lukavstvo dosade. To je, kaže, kad čuje kašalj, kad čuješ da se stolice malo škripuću, da počinje monotonija i da nešto se treba preispitati, predstavu tu, u tom momentu to kreće.
Ali vidi ovo sad, dakle, ovo što sam rekao, da se bojim da će elektronika potisnuti pozorište, ti kažeš da neće, ali meni je drago. Evo, imamo sad fenomen da može liturgija da se prenosi, televizijskim putem.
Da.
Nijedan pravni vjernik neće poželjeti da liturgiju, osim ako nije zakovan za postelju, da liturgiju gleda putem TV ekrana, nego će pravi vjernik željeti da bude tu, na tom mjestu, uživo. I nikakva mogućnost televizijskog prenosa neće zamijeniti odlazak u parohijsku crkvu. Dakle, imaš televizijski prenos, ne znam, služe vladike, patrijarsi, ili neke osvećenje nekog manastira, pa nešto, a imaš svoju liturgiju u seoskoj crkvi, pravi vjernik će izabrati da ide kod svoga prote na liturgiju, pa će možda kasnije odgledati snimak i to ono, vrlo kratko.
Da, ja sam siguran da je odgovor na to pitanje lični doživljaj.
Da.
Da, lični doživljaj koji televizija ili televizijski prenos ne pruža.
Šta misliš ti, hoće li elektronika ugušiti vaš zanat?
Pa pozorište obstajalo, evo, od davnina, a sad kako naprede, aj recimo, vještačka inteligencija, sve mislim da je film više u opasnosti, da ćemo doći do trenutka kada će generisani video materijal biti do te mjere dobar, da će mnogi ljudi koji se bave filmom izgubiti poslove, da će film da radi čovjek koji ima najviše novca i da će kupovati se ideja, da će vještačka inteligencija da generiše video do tog nekog beskonačnog lupa, dok taj čovjek koji ima novac u rukama ne kaže, evo, ok, ovo je kupljeno i to je to. A pozorište, mislim, baš suprotno od vas, znači da postane bolje pozicionirano nego što je trenutno. Pozorište jeste punije nego hramovi, čini mi se, ali to nije pohvalno ni za pozorište, ni za crkvu. Tako da potreba, kao što govori Boris, ljudska potreba da stoji naspram nekog koji je živ, i kako ste rekli vi, neću da gledam online liturgiju, nego bi trebao da je tu. Čovjeku treba blizina, jer u suštini, šta znači taoriti? Šta je bilo na taoru? Treba nam blizina.
Ulazak. Da ne stojimo na jednom mjestu.
Da. Samo nam treba da smo blizi, da smo lijepi, da treba će živi čovjek, a ne digitalizacija, niti mašina koja radi film. Zbog toga mislim da pozorište baš neće da da ide unazad nego unaprijed. Mislim da će karte za pozorište biti mnogo, mnogo skupnije. Jer ćemo toliko da se otuđimo i udaljimo jedno od drugoga, da taj neki čovjek kojeg ne znamo i kojeg možda i smatramo za pogrešno, koji govori nešto sa scene, će nam biti bliži nego ko zna ko, a pa možete misliti onda kako će biti nam to.
Pa možda ima to i neki svoj revolucionarni pravac, jer ako će filmove da prave samo najbogatiji i ako će sve to da se digitalizuje i u pravcu vještačke inteligencije, mi koliko god da nemamo para, možemo uvijek da napravimo neki igrokaz na trgu, kao ovi sa srednjevjekovni, ne trebaju nam ni pare, ni uvijek, uvijek možemo nešto da uradimo.
Da, ima jedna, isto jedan esej ovog, gore pomenutog, Pitera Bruka, koji kaže kako pozorište ima mnogo prednosti nad filmom. I sad, to je malo čudna rečenica. Valjda film ima mnogo više mogućnosti i mnogo, da, mnogo više prednosti. Ali on kaže, u pozorištu, kaže, na praznoj sceni mogu da se sretnu dva čovjeka, jedan drugome kaže, dobar dan, gospodine Livingstone, i mi znamo da smo u Africi. Ne treba nam sve ono što treba filmu, jel, ne treba nam pjesak, palme, dekor, nego prazna scena i jedna riječ, dovoljna da mi sebi napravimo Afriku. Zato što, zapravo, gledajući predstavu, mi ne gledamo, mi gradimo predstavu u glavi. Mi gledamo predstavu u glavi, ne na pozornici. I to je, i to je neka terapeutska ili iscijeliteljska moć, moć pozorišta. Da te čini sa stvaraocem, sa učesnikom. Jel? Naprimjer, film, ti kad gledaš film, ja sam čak i prestao da gledam filmove, to je strašno reći, ali imam se da me film pasivizira. Jer sjednem pred taj ekran i sve je tu, jel? Sve je tu i ovdjeva kola i sve što treba da se dogodi, to se dogodi, jel?
I sve je izbačeno iz kadra što je po režiseru nije uspjelo
da.
Ili nije...
A onda ima ona čujna rečenica uvijek kad neko kaže, jao, bolja mi je bila knjiga nego film. E sad, zašto ti je bila bolja knjiga nego film?
Jer si učestvo.
Da, jer si gradio svoj film. Da. Jer si gledao svoj film, u stvari. I tvoj film koji gledaš čitajući neku knjigu je uvijek bolji nego neki nečiji tuđi. Jer je ovo tvoj. I ja sam, mislim, kao mali imao neki takav doživljaj. Čitam 20.000 milja pod morem. Znamo svi tu knjigu i znamo svi kapetana nema. I tu veliku figuru, jel? I ja ne znam ni kako on u tom momentu izgleda u mojoj mašti, znam samo, ne mogu ga ni zamisliti koliko je sjajan i divan i veliki. I okrećem sljedeću stranu knjige i kao neka ilustracija i vidim kao onaj neki sa Steva Sardina, onaj neki sa Lulom i sa Mornarovskom kapom. Ma rekao, doviđenja, nije ovo kapetan.
Nije to tako.
Da, da. Da, ovaj... Da, jer su mi ga nacrtali.
Da.
Jer su mi nekako ubili moju sliku o kapetanu Nemu.
Da, da. Da. Sjajno. Pa eto, što kažu, Evanđelje, Novi Zavjet je napisano, imate četiri evanđelja koja se odnose na iste događaje. Četiri čovjeka pišu svoje različite utiske i tek kad sastaviš svu četvoricu evanđelista, dobiješ jednu kompletnu sliku o Hristu. I ostalo uvijek pitanje zašto četiri, i zašto se ovi ljudi ponavljaju. I čak, zašto su čak na nekim mjestima izgleda kao da su kontradiktorni. Jedan priča jedno, drugi priča drugi. Imate četiri različita iskustva jednog istog događaja i kao da nas, čitaoce, pozivaju na peto. Da ti na nekako uvijek imaš, pa recimo u toku velikog posta, u strasnoj sedmici, šta se radi u crkvi? Iznosi se plaštanica, ide se u litiju, čitaju se ona evanđelja na taj način, bukvalno to je zadatak nas sveštenika, ne da mi odigramo tu, da kažem, neki prizor, nego da svi vjernici učestvuju, pa neko nosi onaj krst, neko nosi onu plaštanicu itd. Kao da smo svaki put, svake godine nanovo akteri tih događaja koji su se desili prije 2000 godina u Jerusalimu, kao što su Jevreji proslavljali Pasku u Starom Zavjetu, dakle, oni su se svaki put oblačili kao da će da krenu iz Egipta te noći, iako su davno izašli. Dakle, kao da su učesnici jednog događaja koji se davno desio. Ovo što si rekao, valjda i tu tačka presjeka teatra i duhovnosti, da istinski teatar i prava duhovnost te pozivaju da učestvuješ, a ne samo da pasivno posmatraš neki događaj?
Pa,
bi li to mogla biti neka definicija?
Definitivno, teatar je umjetnost i teatar se sigurno bavi duhovnim pitanjima. I mislim da kad neko ko je gledalac dođe onako, da kažem, u kulisama svakodnevice i ubijen sa 100 strana, da mu teatar može malo raskloniti te kulise i možda mu dati stepenicu da ide zakulisno ili zaumno. I možda u tome će neko i naći Boga, možda i neće, nije ni greda, da kažem tako. Ali sigurno, mislim da ne treba da postoji, u današnjem vremenu, tolika vrsta antipodnosti između ta dva termina.
Pa dobro, ja vam se zahvaljujem na učešću u ovoj tribini. Imam osjećaj da smo temu pogodili, sad što kažu kako smo je predstavili gledaocima, to je već stvar u Božjim rukama, je li moglo biti ovako ili onako. Hvala vama što ste večeras učinili ovu atmosferu umjetničkom i molim vas da se ne razilazite sad kad Rajo ugasi ove kamere, imamo tu neko malo posluženje da ostanemo tu da progovorimo koju riječ. Hvala.
Uvaženi slušalci, čuli ste dijalošku tribinu na temu Duhovnost i teatar, održanu u utorak 8. oktobra u Parohijskom domu Crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Govorili su Boris Liješević, pozorišni reditelj iz Novog Sada, Damjan Pejanović, pozorišni reditelj sa Cetinja, a moderator je bio protojere i Stavrofor Gojko Perović.